З 2 по 14 мая з візитом у Австралії прибуває арцибіскуп Антоніо Марія Вельйо, старшиня Папської ради пастирства іммігрантів і подорожників. Гэта першы візіт главы гэтай ватыканскай дыкастэрыі ў Аўстралію. Ён сустрэнецца з капеланамі, якія вядуць душпастырскую працу сярод эмігрантаў і ўцякачоў, якіх прыняла Аўстралія. Візіт ватыканскага іерарха мае асаблівае значэнне. Падчас яго арцыбіскуп Вельйо пазнаёміцца з працай капеланаў, якая ўпісваецца ў шырокі кантэкст сацыяльнага навучання касцёла. Арцыбіскуп Вельйо прыме ўдзел у пленарным пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Аўстраліі, запланаваным на 11 мая ў цэнтры мэры Маккілап, дзе знаходзяцца парэшткі першай аўстралійскай святой.